Գլուխ 25-րդ. Ես իջեցնում եմ ուրախ Ռոջերը. Հենց բարձրացա բուշպրիտի վրա, ծածանվող եռանկյունի առագաստը խլացուցիչ ձայնով չխկաց, կարծես թնդանոթի կրակոց, ուռավ և ուղղությունը փոխեց. Նավը մինչև իջվածքը ցնցվեց. Իսկ մի վարկյան հետո, թեև մնացած բոլոր առագաստները ուռած էին, սակայն եռանկյունի առագաստը կրկին չխկաց և կախվեց. Անակնկալ հարվածից քիչ էր մնում ջուրն ընկնեի. Ժամանակ չկորցնելով, սողալով բարձրացա բուշպրիտով և գլխի վայր ընկա տախտակամածի վրա. Ես գտնվում էի ջրամբարի քամոտ կողմում. Միջնակայմը ծածկում էր ինձնից նավախելի մի մասը. Ես ոչ մի կենդանի արարած չտեսա. Տախտակամասը, որ խռովության օրից չէր լվացվել, ապականված էր կեղտոտ ոտների հետքերով. Բերանը կոտրված մի դատարկ շիշ ետ ու առաջ էր գլորվում ինչպես կենդանի. Հանկարծ իսպանոլան նորից գնաց քամու ուղությամբ. Եռանկյունի առագաստները չխկացին իմ ետևին. Ղեկը շրջան կատարեց և նավը ցնցվեց. Այդ վարկյանին միջնակայմը, ճախարակները ճռնչացնելով, մի կողմ ընկավ. Եվ ես տեսա նավի ետևի կողմը. Երկու ծովահենն էլ այնտեղ էին. Կարմիր թասակը անշարժ պառկած էր մեջքի վրա. Նրա ձեռքերը տարածված էին, ինչպես խաչված. Ատամները բաց էին. Իսրայել Հենսը նստած էր գլուխը կրծքին խոնարած. Ձեռքերն անօգտական կախվել էին. Երեսը չնայած արևառության, ճարպե մոմի պես սպիտակ էր. Նավը կատաղած ձիու նման ծարս էր լինում և վեր-վեր նետվում. Առագաստներն ուռել էին. Առագաստափայտերը այնպես ուժեղ էին շարժվում, որ կայմը բարձր հառաչում էր. Ժամանակ առ ժամանակ նավի քիթը խրվում էր ալիքի մեջ. Եվ այն ժամանակ ջրակաթիլների թեթև ամպերը թրչում էին զբոսարանի վրա. Իմ այժմ խորտակված, ինքնագործ շարժուն նավակը ավելի լավ էր պայքարում ալիքների դեմ, քան այս մեծ նավը. Նավի յուրաքանչյուր թռիչքի հետ կարմիր թասակով ավազակը ցատկոտում էր. Սակայն ինձ սարսափեցրեց այն հանգամանքը, որ նրա երեսի արտահայտությունը չէր փոխվում. Առաջվա նման ատամները բացած ծիծաղում էր. Իսկ Հենդսը յուրաքանչյուր ցնցումից սահում էր հեռու, դեպի նավախելը. Քիչ-քիչ հասավ նավի եզրին և ոտը կախվեց ջրի վրա. Ես տեսնում էի միայն նրա մի ականջը և գանգրահեր բակենբարդի մի մասը. Այդ ժամանակ ես նկատեցի, որ նրանց մոտ տախտակների վրա արյան շերտեր են սևին տալիս, և վճռեցի, որ հարբած դրությամբ կռվելիս իրար սրախոխող են արել. Եվ հանկարծ, երբ նավը մի քանի ակնթարթ կանգ առավ, Իսրայել Հենսը թեթև հառաչելով շարժվեց դեպի իր առաջվա տեղը. Այս տանջալից հառաչանքը, որ վկայում էր չափազանց հոգտացության մասին, մի վարկյան կարեկցություն առաջացրեց իմ մեջ. Բայց ես հիշեցի այն խոսակցությունը, որ լսել էի խնձորի տակառի մեջ նստած ժամանակ, և կարեկցությունն իսկույն անցավ. Ես մոտեցա միջնակայմին. «Այ, ես էլի նավի վրա եմ, պարոն Հենց», ասացի ես հեգնաբար. Նա դժվարությամբ աչքերը դեպի ինձ դարձրեց, սակայն այնպես հարբած էր, որ զարմանք էլ չարտահայտեց. Նա միայն մի բառ արտասանեց. «Բրենդի»։ Ես հասկացա, որ ժամանակ կորցնել չի կարելի. Անցնելով կայմի տակից, որ փակում էր իմ ճանապարը, պարանե սանդուղքով վազեցի նավասենյակը. Դժվար էր պատկերացնել, թե ինչպիսի ավերում էր տիրում այնտեղ. Բոլոր արկղերի կողպեքները կոտրված էին. Ավազակները երևի քարտեզն են որոնել. Հատակը պատած էր կեղտի շերտով, որ ավազակները ոտներով բերել էին այն ճահճոտ տեղից, որտեղ հարբեցողությամբ էին զբաղված. Սպիտակ գույնով ներկված և ոսկե շքաձողով զարդարված միջնորմների վրա կեղտոտ մատների հետքեր էին մնացել. Տասնյակ դատարկ շշեր ենթարկվելով տատանումին, զրնգալով անկյունից անկյուն էին գլորվում. Բժշկի բժշկական գրքերից մեկը բաց ընկած էր սեղանին. Թերթերի կեսը պոկված էր, երևի ծխախոտի համար։ Այս բոլոր այլանդակությունների մեջ առաջվա պես էր մռայլ ու մթին լամպը։ Ես նայեցի մառանը. Տակառները դատարկ էին և անհամար քանակությամբ դատարկ շշեր թափված էին հատակին։ Հասկացա, որ բոլոր ծովահենները խռովության սկզբից հարբելուց գլուխ չեն թափել։ Այնուամենայնիվ գտա մի կիսատ օղուշիշ հենցի համար։ Ինձ համար վերցրի մի քիչ բաքսիմատ, մի քիչ չոր միրգ, մի բուրճամիջ և մի կտոր պանիր։ Բարձրանալով տախտակամած, ես այդ բոլորը դասավորեցի ղեկի մոտ, ավակ նավաստուց հեռու, որ ձեռքը չհասնի։ Հետո գնացի և կուշտ ջուր խմեցի, և միայն այդ ժամանակ շիշը պարզեցի հենցին։ Նա խմեց կեսից ոչ պակաս, և միայն այն ժամանակ շիշը հեռացրեց բերանից։
«Երդվում եմ որոտով, որ հենց այդ էր ինձ հարկավոր»։
Ես նստեցի մի անկյունում և սկսեցի ուտել։ «Ծանր եք վիրավորված»,  հարցրեցի նրան։ Նա ինչ-որ հաչոցի ձայնով պատասխանեց.
«Եթե բժիշկ այստեղ լիներ, ես արագ կբուժվեի. Սակայն ինքդ տեսնում ես, գործերս հաջող չեն գնում. Իսկ սա մեռավ»,
ավելացրեց նա, գլուխը թեքելով դեպի կարմիր թասակ դրած մարդու կողմը։
«Վատ ծովագնացեր. Իսկ դու որտեղից եկար»։
«Ես եկել եմ այստեղ, որ վարեմ այս նավը, պարոն Հենց. այսուհետև մինչև հետևյալ կարգադրությունը, ինձ ձեր նավապետը համարեցեք»։ Նա մռայլ նայեց ինձ, բայց ոչինչ չասաց։ Նրա թշերը թեթևակի կարմրեցին, բայց նրա տեսքը հիվանդագին էր, և նավի յուրաքանչյուր տատանումից ընկնում էր կողքի վրա։ «Իմիջայլոս, այս դրոշակը ինձ դուր չի գալիս, պարոն Հենց. Եթե թույլ կտաք, ես կիչեցնեմ. ավելի լավ է դրոշակ չունենալ, քան այսպիսին»։ Ես վազեցի կայմի մոտ, քաշեցի համապատասխան պարանը և իջեցնելով անիծված սև դրոշակը, շպրտեցի ծովը։ «Կորչի նավապետ Սիլվերը»,  գոչեցի ես, գլխարկս թափահարելով։ Նա ուշադրությամբ դիտում էր ինձ, չբարձրացնելով գլուխը, և նրա դեմքը նենգություն էր արտահայտում։
«Ես կարծում եմ, նավապետ Հոգիս, որ դուք կուզենայի կապ իջնել. Եկեք այդ մասին խոսենք»։
«Ինչու՞ չէ, հաճությամբ, պարոն Հենց. շարունակեցեք»։ Եվ ես կրկին վերադարձա իմ ուտելիքի մոտ և շարունակեցի մեծ ախորժակով ուտել։
«Այդ մարդը»,
սկսեց նա, թույլ կերպով թափ տալով գլուխը դեպի դիակը։
«Նրան Օ'Բրայեն էին անվանում, իռլանդացի էր. մենք նրա հետ առագաստները պարզեցինք և ուզում էինք վերադառնալ նավահանգիստ. Սակայն նա մեռավ և գարշահոտություն է արձակում, ինչպես հոտած ջուրը նավամբարում. Չգիտեմ, թե ով պետք է այժմ վարի նավը. Առանց իմ ցուցմունքների դու այս նավը վարել չես կարող. Լսիր, ինձ ուտելու և խմելու բան տուր. Վերքս փաթաթիր իմ հին շարֆով. Դրա փոխարեն ես քեզ ցույց կտամ, թե ինչպես պետք է նավը վարել. Համաձայն ես»։
«Միայն նկատի ունեցեք. նավապետ գիտի նավակայանը վերադառնալ չեմ ուզում. ես ուզում եմ նավը տանել հյուսիսային նավահանգիստը և այնտեղ հանդարտ մոտենալ ափին»։
«Լավ»,
բացականչեց նա։
«Միթե ես այնպես ապուշ եմ, միթե չեմ հասկանում. շատ լավ եմ հասկանում, որ ես տանուլ եմ տվել և որ դու ես տարել. ինչ կա որ»։ «Դու ուզում ես հյուսիսային նավահանգիստը գնալ»։ «Բարեհաճիր, ես ընտրություն չեմ անի. երդվում եմ որոտով, որ ես կօգնեմ քեզ նավը տանել թեկուզ իմ կախաղանի տախտակամածը»։
Նրա խոսքերը ինձ անմիտ չթվացին. մենք պայման կապեցինք։ 3 րոպեից հետո Իսպանոլան արդեն գնում էր գանձերի կղզու ափով։ Ես հույս ունեի հասնել մինչև կեսօր հյուսիսային հրվանդանին, որ մինչև մակընթացությունը հյուսիսային նավահանգիստը մտնենք. Այն ժամանակ մենք ոչ մի վտանգի չենթարկվելով, Իսպանոլան կմոտեցնենք ափին, կսպասենք մինչև ջուրը նստի և ցած կիջնենք. Ես իջա ներքև, որոնեցի իմ սեփական սնդուկը, և նրա միջից հանեցի այն մետաքսյա փափուկ թաշկինակը, որ նվիրել էր ինձ մայրս. Իմ օգնությամբ հենցը այդ թաշկինակով կապեց ազդրի մեջ եղած խոր վերքը, որից արյուն էր հոսում. Նախաճաշելուց և մի քանի ումպ անգլիական օղի խմելուց հետո նա զգալիորեն աշխուժացավ, ավելի ուղիղ նստեց. Սկսեց ավելի արագ և պարզ խոսել. Մի խոսքով, դարձավ ուրիշ մարդ. Բարեհաջող քամի փչեց. Նավը թռչնի նման սլանում էր. Ափերը երևում և անհետանում էին. Նրանց տեսքը ամեն ռոպե փոխվում էր. Կղզու բարձր մասը մնաց մեր ետևում. Մենք սլանում էինք նոսր եղևնիներով պատած ցածր ավազոտ ափով. Բայց այդ էլ վերջացավ. Մենք շրջանցեցինք ժայռոտ բլուրը, կղզու ամենահյուսիսային մասը. Նա վարելը ինձ դուր եկավ. Ես հիանում էի հրաշալի արևոտ եղանակով և գեղատեսիլ ափերով. Ուտելիք և խմելիք շատ ունեի. Այլևս խղճի խայթոց չէի զգում նրա համար, որ փախել էի ամրոցից, որովհետև այդպիսի խոշոր հաղթանակ տարա. Ես ամեն ինչով գոհ կլինեի, եթե ավակ նավաստու աչքերը չլինեին. Նա ամենածաղրական ձևով աննահանջորեն հետևում էր ինձ, և նրա երեսի վրա ժամանակ առ ժամանակ տարօրինակ ժպիտ էր երևում. Այդ ժպիտի մեջ ինչ-որ անզորություն և տանջանք կար, ծերունու մռայլ ժպիտ. Միաժամանակ նրա մեջ ինչ-որ ծաղրական, ինչ-որ դավաճանական բան կար. Ես աշխատում էի, իսկ նա նենգամտությամբ քմծիծաղ էր տալիս և հետևում ինձ։